SBS
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 SBS Radio
سمعتنا انقعنا ببرهانه لدته بسلام ابتحنا نبلنا بعل لدته كريستوس من منتايو حزب كريستيان بحفشه بفلاي ما اورثودوكسويت بيت كريستيان تبعله ممهر بروك جبريل ليبانوس
بعل لدته باورثودوكس طرحده يكون بملع عالم ولا كريستيان زي خونو سبات وين يخبروا يوم ክሪስማስ ምዝብል ስም ይኽብርዎ እዮም ኣባና ብፍላይ ብኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እነኽብረሉ ምክንያት ናይ ጎይታና ናይ መድሓኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ካብቲ ልደት ድማ እሱ ብምውላዱ ድማ ብዙሓት ጥቕምታት ዝረኸብናሉ ስለ ዝኾነ ብዚ ምክንያት እነኽብረ ኣለና ማለት እዩ
እንታይ ዝግበራ ብድሮ ልደት ነቲ ልደት ነቲ በዓል ንምቕባል ከም ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እንታይ ዝግበር ብፍላይ ድማ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ቆመስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ ካብ ኣደላይ
በዓለ ልደት ዓብዪ በዓል እዩ ቤተክርስትያንና ካብቶም ተብዕሎም ዓበይቲ በዓላት ዝበሃሉ ሓደ በዓለ ልደት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቤተክርስትያንና ብናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ሕግን ስርዓትን መሰረት ካብ ዋዜማ ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ያሬዳዊ ኮኑ ዜማታት ብማህሌት እዩ ዝኽበር ማለት እዩ ኣብዚ ውጭ ዓለም ድማ ናይ ካህናት ሕፅረት ኣብ ዘለሉ ብዓቕምና ማለት እዩ ድሩት ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ካህናት ኣገልግሎት ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ዋላ ዳኣ እኳ ኣይኹን እምበር ግን እቲ ሕግን ስርዓትን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነትና ብዝእዝዞ መሰረት ኩሉ ግዜ ብድምቀት ካብ ዋዜማ ጀሚርና ምሸት በዛ ዓዲ ኣቆፃፅራ ካብ ሰዓት 8 ጀሚርና እስካዕ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ እቲ ዘድሊ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኩሉ ንፍፅም ኢና ማለት እዩ ያሬዳዊ ዜማታት ሓዊሱ ቅዳሴ ከምኡውን መዝሙር ትምህርቲ ወንጌል ገይርና ብድምቀት ኢና ንኽብሮ ማለት እዩ
ሕራይ ልደት ክበሃል ከሎ ንብዙሕ ሰባት ብዙሕ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣብ ምዕራብ ዓለም ከም ንነብር ድማ ምናልባት ናይ ምውሃብ ውህበት ክመስል ይኽእል እዩ ልክዕ ምስሉ ከምቲ ማለሲ ቤተክርስትያን ናብ ኤርትራ ብ ኢትዮጵያ ንፈልጦ ካልእ ዓይነት ምስሊ ክህሉ ይኽእል እዩ እሞ ብኸመይኹም ትገልፅሉ እንታይ እዩ ልደት ኢሉ ንዝሓተኩም ኣብዚ ዝዓቢ መንእሰይ ይኹን ሰብ እንታይ መልሲ እዩ ዘለኩም ብዛዕባ ልደት እንታይ ኹም ትነግርዎ
ናይ ብሓቂ ትርጉሙ
ቆመስ ኣባ ዮሃንስ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ልደት ማለት ንግዲ ካብ መሰረቱ ሕፅር ኣቢለ ኣቦነ ኣዳም ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ጥሒሱ እፀ በለስ ምስ በልዐ ብሞተ ስጋ ሞተ ነብስ ብርደተ መቃብር ድማ ርደተ ገሃንም ፍርዲ ተፈሪድሉ ካብ ገነት ምስ ወፀ እግዚኣብሔር ዝኣክል ጎይታ ገነት ዝኣክል ቦታ ድማ ሲእነ ኢሉ ንሓዘነ ይነብር ነይሩ ይብል ማለት እዩ ካብኡ እግዚኣብሔር ኣምላክ ድማ ሓዘኑ ርእዩ ብሃሙስ ዕለት ወመንፈቃል ዕለት እትወለድ ምወለድ ተወለድትከ ወእቲ ቤዘወከ ብመስቀል የወሞትየ ካብ ደቂ ደቅኻ ተወሊደ ብሓሙሽተ መዓልትን ፈረቓን ተወሊደ ከድሕነካ እየ ኢሉ ቃል ኣትዩሉ ይብል ማለት እዩ በዚ ቃል እዚ መሰረት እውን እዚ ሓሙሽተ መዓልትን ፈረቓን ዝተባሃለ ብሓሙሽተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ዘመን ክፍፀም ከሎ እታ ዘመን እታ ወርሒ እታ ዕለት ኣብዚ በፅሐትላ ግዜ እቲ ቆፀሮ ኣብዚ በፅሐሉ ግዜ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ካብ ኣዴና ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሕቱም ድንግልና ተፀኒሱ ብሕቱም ድንግልና ድማ ዝተወልደሉ በዓል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ልደት ማለት ንዓና ንኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እዚ እዩ ማለት እዩ ድሕነትና ዝተጀመረሉ ፅልእና ምስ እግዚኣብሄር ተፃሊእና ስለ ዝነበረና ደቂ ሰባት ድማ ዕርቂ ዝተጀመረሉ ሰላም ዝተሰበኸሉ ምሕረት ዝወረደሉ እግዚኣብሄር ንደቂ ሰባት ደልዩ ክብሩ ገዲፉ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ዝወረደሉ እዩ ማለት እዩ እዚ እውን ክነኽብሮ ከለና ንኽብሮ ስጦታ ብምልውዋጥ ውህብቶ ብምልውዋጥ ከይኮነ እቲ ቅዱስ ቃሉ ከም ዝነግረና ንዝተፀገሙ ሰባት ብምሕጋዝ ንዝዓረቁ ብምኽዳን ንዝጠመዩ ብምዕንጋል ንዝሓዘኑ ድማ ብምፅንዕናዕ ብኣጠቃላሊ ንፅጉማት ብምሕጋዝ ኢና ክነውዕሎ ዝግባእ ማለት እዩ ስለዚ ልደት ንዓና ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ዝወፃእናሉ ስለ ዝኾነ ዓብይ በዓል እዩ እና ብከምዚ ኢና ንገልፆ
ክርስቶስ ምውላዱ ንዓለም እንታይ እዩ ብዓይኒ ሃይማኖት ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ወይ ብዓይኒ ቅዱስ ፅሑፋት ማለት እዩ መምህር ብሩክ
ብዋናነት ካብ ጌታ ምውላድ ንረኽቦም ሰለስተ ጥቕምታት ኣለው ሓደ ጥንቲ ኣብሶ ዝበሃል ናይ ውርሲ ሓጢኣት ኣዳምን ሄዋን ካብ ገነት ጥራሕ ኣይኮኖም ተባሪሮም ተረጊሞም እዮም ተባሪሮም ምክንያቱ ዝገበርዎ ወንጀል ቀሊል ኣይኮነን ኣምላክ ንክኾኑ እዩ ሙከራ ገይሮም ስለዚ እዚ ዓብዪ ወንጀል ስለ ዝኾነ እዚ መርገምዚ ኣብኦም ጥራሕ ከይተረፈ ንደቂ ደቀም ኩሉ ይመሓላለፍ ነይሩ እዩ ብደም ማለት እዩ ክውለድ ከለ ተቆልዓ ከምዝመሓላለፍ ሕማም ወይ በሽታ ከም ዓይነት ንደቀም ይመሓላለፍ ነይሩ ስለዚ እቶም እስካዕ ክርስቶስ ዝውለደላ መዓልቲ ካብኦም ዝተወለዱ ደቂ ኣዳም ብምልኦም ኣብ ትሕቲ መርገም እዩ ነይሩ ናይ ዓለም ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መርገምዚ ስለ ዘለዎ ዋላተ ሰብ ሓጢኣተ ይስራሕ ግን ናብ ገነተ ይኣቱ ነይሩ እታ ገነተ ዓፅያ ነይራ ኣዳም መስወሰ እታ ገነተ ዓፅያ ምክንያቱ ንፁህ ሰብ ኣይነበረን ካብታ መርገም ነፃ ዝኾነ ሰብ ኣይነበረን ወላ ሓጢኣተ ይስራሕ ወንጀል ኣይስራሕ ብወዲ ኣዳም ብምዃኑ ጥራሕ ናይ መርገም ትውልድ እዩ ነይሩና ክርስቶስ ግን ብዙ ቅፅል ስለ ዘይደለየ ኣብቲ እሱ ዝውሃቦ ቃል ኪዳን ምስተወድአ መፅኡ ተወሊዱ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዝነበረ ብደም ኣማካይነት ካብ ወላዲ ንውሉድ ዝሓልፍ ዝነበረ መርገም ብክርስቶስ ንዝኣምን ንሱ ተሪፉሉ እዩ እዚ ሓደ ዓብዪ ፀጋ እዩ ክንሕና ክርስቶስ ኣመንቲ ኢና ተጠምቕና ስጋሁ ደም ተቐበልና ሰባት እዚ መርገምዚ የብልናን ካብዚ ምሉእ ንምሉእ ነፃ ኢና እዚ ብደንብ ሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ካልኣይ ካብ ኣጋንንት እስራት ማእሰርቲ ነፃ ወፂእና ኢና ብብሉይ ክዳን ዝነበሩ ሰባት ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ዝረሓቆም ስለ ዝነበሩ ናይ መርገም ሰባት ስለ ዝነበሩ ሰይጣን ከምድላይ ይፃወተሎም ነይሩ ከምድላይ ሓጢኣት የስርሖም ከምድላይ ናቱ ፈቓድ ክፍፅሙ ከምድላይ ይገብሮም ነይሩ ክርስቶስ ምስ መፀ ግን ብስመይ ኣጋንንቲ ተውፅኡ ኢኹም ኢሉ ስልጣን ስለ ዝሃበና እኳን ዶስ ሰይጣን ኣባና ክሓድር ኣብ ዝሓደርሉ ሰይጣን እኳ ከይድና ክነውፅኦ ስልጣን ተዋሂቡና እዩ እዚ ናይ ክርስትያን ፍሉይ ፓወር ዝተዋሃቦ ስልጣን እዩ እዚ ብክርስቶስ ዝኣምን ሰብ ብትክክል ምስ ክርስቶስ ዝነብር ሰብ ብትክክል ምስ እግዚኣብሔር ዝነብር ሰብ ግን ሰይጣን ኣይቐርቦን ሰይጣን ዋላ ካልእ ኣስማት መርዚታት ገለ ኩሉ ነገር ኣብ ሰውነቱ ምንም ነገር ኣይሓልፎን እዚ እውን ካብ ጌታ ምውላድ ዝመፀ ዝረከብናዮ ዓብዪ ፀጋ እዩ ሳልሳይ ደረጃ እቲ ዝዓበየ ዘለኣለማዊ ሂወት ናይ ነብስና ሕቶ ዝተመለሰሉ እዩ ትክክለኛ ክርስትያን ዝኮይኑ ናበየ ክኣቱ ናብ ገነት ድ ክኣቱ ወይስ ናብ ሲኦል ድ ክኣቱ ኢሉ ክጠራጠር ኣይክእልን ምክንያቱ ምስ ክርስቶስ ዘሎ ሰብ ምሳይ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ኣነ ምስ ኣለኹ ንሱን ምሳይ ኣሎ ኢሉ እዩ ስለዚ ምስ ክርስቶስ እንተኮይንና እንታይ ና ናብ ሲኦል ክንኣቱ ንክእል ምናልባት ያው ሓደሓደ ግድፈታት ድኽመታት ክህልውና ይኽእሉ ንስኻ ብንስሓ ክነስተኻኽሎ ማለት እዩ ስለዚ ዘለኣለማዊ ሂወት ዝረከብናሉ ካብ ኣጋንንት እስራት ነፃ ዝወፃእናሉ ካብ ጥንቲ ኣብሶ መርገም ነፃ ዝወፃእናሉ በዓል እዩ መዓልቲ እዩ
ምናልባት ምስኡ ዝተኣሳሰር ብፍላይ ብኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ዝግበር ነገራት ኣሎ ነቲ መዓል ቅድሚ ምምፁ ፆም ኣሎ ምናልባት ኣብ ረቡዕ ተውዒሉ ፆም ስለ ዝኸውን ወይ እውን ሓሙስ ተውዒሉ ናብ ረቡዕ ዝሰጋግረሉ እዚ ምናልባት መብርሂ ኣብቲ ናይ ኣፃውማ ምስ በዓል ልደት ዝተኣሳሰር እንታይ ዝመስል ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን
ወዚ እውን ፍልይ ዝበለ እዩ ምክንያቱ ካልኦት በዓላት ኣብ ፆም ተውዒሎም ናይ ፍስክ ናይ ስጋ መብልዕ ኣይብላዕን ልደት ግን ኣብ ረቡዕ ተውዒሉ ትረቡዕ ኣይፅዎም ምክንያቱ ዓብዪ በዓል ስለ ዝኾነ ልደትና ጥምቀት ኣብ ረቡዕ ኣብ ዓርብ እንተውዒሎም ይጥሓስ ፆም ዝበሃል የለን ምክንያቱ ዓበይቲ በዓላት ስለ ዝኾኑ ናይቲ በዓል ብደስታ ክነኽብሮ ስለ ዝግብአና ፆም ማለት ኳ ሓዘን ማለት እዩ ስለዚ እቲ በዓል ብሓዘን ክነኽብሮ ይንክእል ግሃድ ትበሃል ኣላ ግሃድ ኣላ ናይ ልደትን ናይ ጥምቀትን ልዋጭ ማለት እዩ ግሃድ ማለት ንምሳሌ ረቡዕ ተውዒሉ ረቡዕ ስለ ዝብላዕ ናይታ ረቡዕ ፆም ኣብታ ድሮ ዋዜማ ዘላ ሶሉስ ትፅዎም ክንዳ ማለት እዩ
ኣራይ ሞ ፅቡቅ በዓል ይግበሮ መምህር ብሩክ ምናልባት ናይ መወዳእታ ከተመሓላልፎ ትደልዩ መልእኽቲ ተልዩ ንህዝቢ ንዕድል ክበኩም
እወ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኩሉና ክርስትያን ኢና ብክርስቶስ ንኣምን ሰባት ክርስቶስ ዝብሎ እርስ በርስኹም ሓደነት ሓዙ ፍቕሪ ሓዙ እዩ ንዚኣ እንተኮይንኩም ናተይ ደቀ መዛምርቲ ኢኹም እዩ ዝብል ስለዚ ናቱ ደቀ መዛምርቲ ና ብኡ ኣሚና ኢና ንብል ኩልና ዋላ ዝተፈላለየ ቋንቋ ይሃለወና ብሓደ ኮይንና ክነኽብር ጎረቤት ምስ ጎረቤት ከምታ ናይ ድሮ ባህልና ዝነበረት ተፀዋውዕና ሻሂ ቡና ንብል እርስ በርስና ክንፋለጥ እርስ በርስና እውን ክንከባበር ክንረዳዳ ይግብአና ይብል እዚ ንወለዶ እውን ክንሕልፎ ዝግባአና ነገር እዩ
ኣባ ዮሃንስ
እንግዲ በዓል ልደት ክነኽብር ከለና ኩሉ ግዜ ንዝክሮ ዝግባእ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መብልዕ ማል ዝተወለደሉ ደቂሱ ዝተረኸበሉ ግዜ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ተስፋ ዘለና ህዝቢ ኣመንቲ ስለ ዝኾና ካብዚ መከራ ስደት ሞት ጸገምዚ ንከና ግፈና ጸሎተይን ትምኒተይን እዩ
ራይ ብምክንያት በዓል ልደት ንዝሃብኩምና መልእኽቲ ኣዝና ንመስግን ደጊምና ርኩስ ሓድሽ ዓመት ኣብ ራህዋ ዝመልኦ ሰላም ዘለዎ ሃዋህ ኣብ ቀፃሊ ይራኽበና ሰላም ክነ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.